Labdien, pulkstens ir pusdivi un es aicinu pievienoties deputātu ekrāniem. Ņemot vērā dalībnieku skaitu, kas šodien piedalās, mēs esam tik daudz, lai varētu sākt. Un darba kārtībā mums ir 28. Jautājums par uzņēmējdarbības atbalsta komisijas izveidošanu. Aldis Finkans, priekšsēdētāja vietnieks. Lūdzu, Aldi.
Esmu sagatavojis domas lēmumu projektu par uzņēmēju darbības atbalsta komisijas izveidošanu. Šis lēmumu projekts jau tika skatīts tautsaimniecības komitejā, kur mums tika saņemti viedokļi par to, ka komisijas nolikumā būtu nepieciešami daži precizējumi. Ja varam pastumjam drusku uz leju līdz tātad trešam, ceturtam punktam, tātad tik saņem priekšlikumi papildināt komisijas uzņēmēju nozaru sarakstu ar pārtiks produktu ražošanu, pārstāvi no pārtiks produktu ražošanas uzņēmēju darbības, kā arī attiecīgi tiek mainīts komisijas locekļu skaits kopējais un tiek iekļauti divi, nevis viens pašvaldības pārstāvs, kā iepriekš bija likts priekšā. Lūgums atbalstīt šīs komisijas izveidošanas lēmumu.
Jā, paldies ziņotājiem, vai lūdzu ir jautājumi? Lauris Pīlēns, lūdzu.
Jautājums, kā beigās palika ar komersantiem, kaut kas tika tur skaņots vai nē?
Varbūt varat paprecizēt tieši,
piemēram, ar,
kurš jautājums bija
nepieciešams. Komersantu klubs.
Par šīs komisijas izveidi?
Jā, un nolikums, jo tur bija stāsts par to, ko tur vēl vajadzētu varbūt iekļaut.
Jā, taisnība sakot, es neesmu izsūtījis nolikumu akceptēšanai komersantu klubam, bet nu, es varu informēt par to, ka komersantu klubs atbalsta šādas pašvaldības institūcijas izveidi.
Nē, protams, tas ir skaidrs, ka viņi atbalsta, domāju, vai viņi ir iepazinušies ar nolikumu. Varbūt
diemžēl es neesmu izsūtījis.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir atbalstīts.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par plantāciju meža zemes lietošanas veida maiņu un ziņojums AIS var izpalūdzoja. AIS Varinska, vai jūs lūdzu varat mums dot ziņu kādu, jo jūs esat
es atvainojos, labdien.
Jā, viss kārtībā.
Jā, tātad saņēmts pašvaldībā iesniegums no īpašnieka Eduarda Upnera par to, ka nekustamajā īpašumā papardis vēlas veikt atmežošanu, un īpašnieks iesniedz arī inventarizācijas lietu, un pēc, kā arī ir rakstīts šajā lēmuma projektā, pēc Dundegas novada teritorijas plānojuma nekustamais īpašums atrodas funkcionālā zonā lauksaimniecības teritorija, kur arī bija pieļaujama šī mežsaimnieciskās darbības izmantošana. Plantācijas mežs ierīkots 2014. Gadā, un kā īpašnieks saka, ka bērzi un egos nav ieaugušās, tā kā bija plānots, tad ir nolēmta šī darbība atmežošana, un īpašniekam ir jāiesniedz šis lēmuma projekts, ka pašvaldība piekrīt šādai darbībai jāiesniedz valsts meža dienestam. Un tāpēc lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi un viedokļi. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Trīspadsmit deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Vienlaicīgi es vēlos atgādināt ziņotājiem par datu aizsardzības drošību. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par kapu teritoriju atkritumu konteineru iegādi. Turpina ASV Rinska.
Jā. Tad pašvaldībā bija apzināta situācija, ka nepieciešam vēl papildus lielie kapu teritoriju atkritumu konteineri un tika izsludināts iepirkums, kurš faktiski ir noslēdzies, jo ir pieņemts lēmums par šo 11 kapu teritoriju atkritumu konteineru izgatavošanu, piegādu un novietošanu attiecīgajās zemes vienībās. Uzvarētājs ir noskaidrots, un šī līguma izpildes nodrošināšanai ir nepieciešama finanšu līdzekļi. Minētās summas, tātad 28.283,75 eiro apmērā, ko lūdzu piešķirt saimnieciskā nodrošinājuma noduļai no vidus aizsardzības fonda līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, vēl lūdzu deputātiem jautājumu. Dainis Karls.
Paldies. Es vēlētos precizēt, tas paredz arī iepirkums, paredz arī konteinerus citus pie mūsu kapiem novietot esošo vietā.
Nē, tas nenozīmē, ka esošo vietā citus ir, tā kā Talsnodu pašvaldībā ir kopumā 74 kapi, kapsētas, tad lielākajās kapsētās ir šādi konteineri, un lai šo arī kapsētu atkārtni uzturētu labā sakoptā kārtībā, tad ir šī labā pieredze, ka ir šie kapu konteineri, un tādēļ arī pārvalžu vadītāji izteica šādu priekšlikumu, ka tas būtu nepieciešams un tik ņemts vērā, un šāds iepirkums sagatavots un veikts.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jā, Dainis Karols.
Precizējušai. Tas nozīmē to, ka esošie konteineri, viņi tik iegādā pa pašvaldības līdzekļi, viņi arī paliks, jā?
Jā, jā.
Tie visi, jā? Viņi nodrošinās.
Jā, jā.
Paldies.
Paldies, vēl lūdzu jautājumi. Priekšlikumu un viedokļi. Jā, lūdzu, Juzes kundze.
Es absolūti neiebilstu par šo te kapu konteineru iegādi, bet tas arī Finanšu komitejā jautāja, kādā veidā tika pētīta cena šo konteineru iegādei. Nu, atbilde bija tāda, ka saņemts ir viens piedāvājums, nu, ko nozīmē viens piedāvājums. Ar to es nevaru nopamatot ne līgumu cenu, neatbilstību tirgus cenai. Nu, atbilde bija no iepirkuma komisijas, nē, nodaļas, piedodiet, ja? Iepirkuma nodaļas, ka it kā salīdzināts ar 15. Gadu un tā tālāk, nu, tas neiztur nekādu kritiku. Un, godīgi sakot, loģiski es balsošu, ka šie konteineri jāiegādājas, bet es arī varu izteikt savu viedokli, ka es arī vienmēr līdz ko tajos iepirkumos, jeb tajā iepirkuma procedūrā, kur būs saņemts tikai viens piedāvājums, man jautājuma būtība būs, kā ir pētīta cena un kāda ir šīta līguma cenas pamatotība un atbilstība tirgus cenai. Paldies!
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par piemaksu veikšanu pašvaldības policijas darbiniekiem. Ziņos mums Agnese Veckāgane, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, un klātesoši arī vismaz vajadzētu būt pašvaldības policijas priekšniekam Mārim Grīnvaldam, lai atbildētu uz jautājumiem, kas tika uzdoti. Lūdzu, Agnese.
Labdien! Ir sagatavots lēmumu projekts par piemaksas veikšanu pašvaldības policijas darbiniekiem, kas pamatojoties uz ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma numuru 720 par ārkārtējas situācijas izsludināšanu 10. punktu. Un šī piemaksa tavs novada pašvaldības policistiem ir 75% apmērā no stundu algu likmes par darbu paaugstināt risku un slodas apstākļos saistībā ar COVID-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Māris Grīnvalds, lūdzu, jau bija jautājums tieši kādām konkrētām rīcībām tas būs. Lūdzu, Māri.
Jā, labdien visiem. Jautājums par tieši konkrēto kādām rīcībām būs, tas ir respektīvi saistīts ar šo lockdown laiku, no 18:00 vakarā līdz 5:00 rītā, tas ir saistībā ar tirdzniecības vietu, pakalpojumu sniegšanas vietu, sabiedrisko transportu vietu kontroli. Tas būtu tā īsumā, varbūt ir kādi jautājumi vēl.
Paldies, Juzefa Kļava. Lūdzu mikrofonu.
Jā, piedod, lūdzu. Vakar es jautāju tādu jautājumu, es saprotu tie cilvēki, tie pašvaldības policisti, kuri strādā uz stundām, man viss ir skaidrs, bet ir arī stundu piemaksa no jums pašam un tur bija vietniecei, man liekas, lietvedēji, nu, man nav pie rokas tas saraksts, kāds tam ir pamatojums, jo pēc mana prāta jums būtu jādod kaut kāda cita veida piemaksa, nevis šī te stundu samaksāja piemaksa.
Paldies, es varu atbildēt.
Jā, jo šo jautājumu atbildēs Agnes Veckāga.
Šeit viņiem ir noteikti mēneša alga, bet šī gadījumā, kad stundu algas likme, mēneša algu dalīs ar vidējām darba stundām mēnesī, jo katrā mēnesī viņiem ir sava stundu skaits, tad tur tāpat izies uz stundu algas likmi. Pamats būs stundu algas likmi, izējot no viņu mēneša algas lielumu.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par neapbūvētu pašvaldības zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā. Ziņos Inga Romaško nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu, Inga.
Labdien. Ir sagatavots sestošo noteikumu par neapbūvētā pašvaldības zemes gabala nomas maksas aprēķināšanu Talsu novadā. Lēmuma projekts un saistīšanu noteikumi tika skatīti Finanšu komitejā. Lūgums atbalstīt sestošos noteikumus.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Abavas ielā 2 Sabilē, Talsu novadā, atsevināšanas un izsols noteikuma apstiprināšana. Ziņo juridiskās nodaļas juridiskās atbalsta daļas vadītāja Diāna Tabulēviča. Lūdzu, Diāna.
Paldies. Tas būtu jauki, ja būtu atbalsta nodaļas vadītāja.
Paldies. Atbalsta daļas juriste.
Jā.
Ātrāk runāt.
Nav slikti, paldies, nav slikti. Jā, ir sagatavots lēmumu
projektu. Ir uz ko tiekties.
Vai ne? Nu jā.
Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma apbalstu ielā 2 stabilē tavas novada atcerināšanu un izsols noteikuma apstiprināšanu. Tātad pašvaldībā ir saņemts atbilst pilsētas un apbalstu pagastu pārvaldes vēstule ar informāciju, ka tās funkcija nodrošināšanai nav nepieciešams, ir nekustamais īpašums un lūgumu nekustamo īpašumu atcerināt. Īpašums sastāv no zemes vienības 1662 kvadrātmetri un būves nedzīvojamās mājas, respektīvi veikala. Ir veikts novērtējums un īpašuma tirgus vērtība ir 7000 eiro. Novērtēšanas izmaksas ir 1500 eiro. Un principā aicinu akceptēt šo lēmumu projektu, kurā tiktu nodots atsvināšanais nekustamais īpašums, nosakot atsvināšanas veidu pārdošanu elektroniskā izsola ar augšupējošu soli un sākuma cenu nosakot 7150 eiro samaksu veicot vienu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Paldies.
Paldies. Vēlos deputātiem ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par. Paldies. Visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Oši Īves pagastā Talus novadā nodošana atcerināšanai turpina Diānu.
Jā. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu iegādāties pašvaldības piedarošu zemes gabalu 4,55 hektāru platībā, jo šo zemes gabalu atrodas iesniedzējiem piedarošas būves, respektīvi dzīvojamā māja. Starp pašvaldību un būves īpašnieku tika noslēgts zemes nomas līgums. Sertificēts vērtētājs ir noteicis tirgus nomas maksu 16500 eiro apmērā, novērtēšanas izmaksas ir 150 eiro apmērā, un no šīs summas būtu jāatņem būves īpašnieka izdotie finanšu līdzekļi 554,66 eiro apmērā pa kadastrālo uzmērišu un jaunu nekustamā īpašuma reģistrācijas valsts zemes dienestā. Tātad arī lūdzu aicinu akceptēt lēmumu projektu par nodošanu nekustamā īpašuma atzvināšanai, nosakot cenu 16905,36 eiro apmērā, samaksu veicot 5 gadu laikā. Un piedāvāt iesniedzējiem nekustamo īpašumu principā pirkuma tiesības izmantot mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret. Paldies, kurš atturās. Vienpadsmit deputātiem balsojot par diviem atturoties vienam, diviem balsojot pret vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kamenis 3 pārēģi buļu pagastā Talus novadā atsevināšanu un izsols noteikumu apstiprināšanu. Diāna, lūdzu.
Jā, pašvaldībā ir saņemt Ģibuļu pagastu pārvaldes vēstuli ar lūgumu nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Kamenis 3 pārģibuļu pagastā, jo tās funkcija nodrošināšanai nekustamais īpašums nav nepieciešams. Īpašums sastāv no vienas istabas dzīvokļa ar kopēju platību 30,7 kvadrātmetru un pie dzīvokļa īpašuma piedarošās kopīpašuma domājumās daļas no dzīvojumās mājas, 4 saimniecības sēkām un zemes gabala. Īpašuma tirgus vērtība noteikti 1500 eiro, novērtēšanas izmaksas 80 eiro. Un lēmuma projekta mērķis būtu nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma un domājumās daļas pie nekustamā īpašuma, no atsevināšanas veidu nosakot pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli un sākuma cenu nosakot 1580 eiro, samaksu veicot 5 gadu laikā no pirkuma brīža.
Paldies, lūdzu jautājumi. Gundars Sebris, lūdzu.
Ja mēs atveram vaļā vērtējumu un ieskatāmies nodalību norakstā, tad tur pie ieraksta dzīvokļa īpašums numur 3, platība ir minēta 30,7 hektāri. Varbūt tur ir zemesgrāmatā radusies kļūda.
Un... Tā ir zemesgrāmatas kļūda, jā, hektāri noteikti. Bet varbūt es nevaru uzreiz, tā kā jums atbildēt, iespējams, ka ir 0,0 rakstīts.
Nē, nu, visur iet runa par 30,7 kvadrātmetriem, bet zemesgrāmatas nodalījumā, un vērtēm atveram vaļā un paskatāmies, tad platība lielums ir 30,7 hektāri.
Nu jā, tas ir zemesgrāmata.
Viņam ir sajauta, bet nu, tas, es domāju, ka varbūt tur ar zemesgrāmatu vajag sazināties un pamanīt, kurā brīdī tā kļūda ir radusies un to kļūdu novērst. Jo tāds nekorekts zemesgrāmatā tas var radīt kaut kādas sekas nākotnē.
Paldies. Novērsīsim. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi un viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes gabalu kādu Mīlenbach ielā 32A Talsos Talsu novadā daļai 65 kvadrātmetru platībā. Lūdzu Diana.
Pašvaldībās saņemts sporta klubs Raimaks iesniegums ar lūgumu rast iespēju pagarināt zemes nomas līgumu sporta inventāra nomas punkta izvietošanai Kāļa Mīlenbaha ielā 32 attālsos 40 kvadrātmetru platībā. Starp pašvaldību un sporta klubu Raimaks noslēgtais zemes nomas līguma termiņš bija 17. Gada 31. Augustā, tādējādi šo zemes nomas līgumu nav iespējams pagarināt. Atzvināšanas komisijā izvērtējot principā prasību, nolēma palielināt nomā nodoto zemes gabala lielumu par līdz 65 kvadrātmetriem platībā. Pētētājs noteica šim 65 kvadrātmetriem nomas maksu mēnesī 13,67 kvadrātmetri. Eiro. Jā, es atvainos eiro. Bez pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa. Un lēmuma projekta mēķis būtu nodot iznomāšanai šo zemes vienību 65 kvadrātmetru platībā, rīkojot rakstiski izsoli raukšapējošu soli un izsoles sākuma cenu nosakot 13,67 eiro mēnesī bez PVM un nekustamā īpašuma nodokļa. Nomas līguma noslēdzot uz laiku līdz 5 gadiem.
Paldies, deputātu jautājumi.
Tas, kas tev ir mainīsies, kā izskatās, būs ar to aizņem mainās vienai precē cenu?
Lūdzu, kam ieslēgt mikrofons.
Jā.
Es tikko ieslēdzu mikrofonu, jā, es atvainojos, bet jautājums bija tāds, ka mēs iepriekš runājam par to, ka līgumā, nomas līgumā būs mērķis, kādam tiek iznomāts. Tas ir iekļauts?
Nomas līguma projekts nav sagatavots un nav pielikts šiem noteikumiem, bet jā, mēs ar kolēģiem izmēm, kas gatavos līguma projektu, šis mērķis tiks pievienots. Bet man gan ir jāpiebilst arī, ka ar lūku SIA klubs Raimaks arī šo moduļu ēku tā kā pārvietot no pašvaldības zemes un mērķis tiks noteikts, jā. Turpmāk mēs arī lēmumu projektiem pievienosim klāt apstiprinātu jau līgumu projektu.
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Andis Astrātovs.
Vai jūs varētu precizēt par to moduļu ēks pārvietošanu? Man nekas nav zināms.
SIA klubs Raimaks, tad, kad noslēdz līgumu ar pašvaldību par zemes nomas izmantošanu uz šīs zemes platības novietojumu moduļu ēku sporta inventāra nomas punkta tā kā izvietošanā, kurā viņš uzglabāja konkrēts slēpes. 17. Gadā beidzās šis līgums, 17. Gada 31. Augustā. Diemžēl līdz šim brīdim šī moduļu ēka netika pārvietota. Un tagad ir lūgts nosūtīts lūgums līdz 12. Novembrim šo moduļu ēku no šīs pašvaldībai piederošās zemes gabalas pārvietot uz sev vēlamo vietu, bet ne uz pašvaldības zemes.
Paldies, Ilva Norenberga.
Līgums ar sabiedrībā ir beidzies 17. gadā?
Jā, 31. augustā. Jā.
Viņi ir turpinājuši šos gadus izmantot, uz kā
faktiski
ir izrakstīti rēķini?
Ja nē, faktiski viņi nav saimniecisko darbību šajā periodā, manā rīcībā esošos informācijas veikuši.
Tāpēc faktiski viņi uz pašvaldības zemes ir atstājuši šo te konteineru? Un kā viņi ir norēķinājušies ar pašvaldību?
Nav norēķinājušies.
Tātad trīs gadus nav maksāta nomas maksa par šī zemes platības izmantošanu?
Būtībā, jā.
Bet mēs skaidri zinām, ka vēl pagājušajā gadā bija iespējams nomāt slēpes.
Es nevarēšu jums komentēt, vai bija tāda iespēja, vai nebija, bet pēc manā rīcībā esošās informācijas rēķina nav izrakstīti par zemes nomas maksu.
Es palūgtu izpildu direktors komentāru par šo. Paldies.
Nu, jā, diemžēl arī šis jautājums ir saņemts mantojumā no diezgan senas pagātnes. Tātad 2012. gada 31. augustā ir noslēgts līgums ar termiņu 2017. gada 31. augusts. 15. gadā ir slēgta papildus vienošanās par samaksu veikšanu attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu. Bet vienošanās līguma gala termiņš netika mainīts. Informācija par šo situāciju, vismaz manā rīcībā, nonāca šā gada ziemas mēnešos, kad mēs veidojām slēpošanas trasi. Tika panākta vienošanās ar sportistiem, ka mēs šo jautājumu vasaras laikā atrisināsim, jo šis jautājums bija ieilgs un netika, nav ticis risināts. Lai mēs varētu šo slēpošanas trasi nodrošināt, tad tika panākta vienošanās ar konkrēto uzņēmēju, ka pusotru mēnešu šīs sporta inventārs tiks nomāts, un kā jau Diāna teica, jā, tad pēdējo reizi rēķini par šīs konkrētās par šo konkrēto nomu ir izrakstīti trīs gadus atpakaļ. Ņemot vērā izveidojušo situāciju, tad arī tika panākt vienošanās ar šiem sportistiem, ka jautājums ir jārisina, lai līdz nākamā gada sezonai, respektīvi šai ziemai, mēs varētu šo jautājumu atrisināt un būtu gan trase, gan arī iedzīvotājiem būtu iespēja iznomāt sporta inventāru. Aprīlī mēs saņēmām no uzņēmēja iesniegumu par līguma pagarināšanu, uz ko pašvaldība sniedz atbildi, ka šo līgumu nav iespējams pagarināt, jo tā termiņš ir beidzies. Tad bija lūgums apkopot informāciju, vispār lai saprastu, kas līdz šim ir noticis. Dokumenti ir, informācija ir apkopot, un šobrīd ir zināms, kad moduļa tipa ēku uz zemes atrodas bez nomas maksas, kā jau jūs dzirdējāt. Šobrīd pašvaldība ir izsūtījusi vēstuli ar lūgumu par to, ka uzņēmējiem ir jāatbrīvo šis zemes gabals. Papildus pašvaldība septembrī, nepateikšu datumu, atkārtot saņēma no uzņēmēja vēstuli par iespēju iznomāt šo zemes gabalu. Nu, un šis jautājums ir ticis skatīts mans atsevināšanas komisijā, kurā tad ir pieņemts lēmums rīkot nomas izsoli. Mans atsevināšanas komisijā informācija par to, kādēļ tā situācija ir izveidojusies tāda, arī komisijas locekļus informēja, izstāstot varbūt arī sīkākas detaļas attiecībā uz šo jautājumu, bet komisijas lēmums ir šāds šobrīd. Tāda ir šī brīža situācija.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Es pareizi sapratu, ka līdz 12. novembrim šī moduļa ēka tiks aiztransportēta citur.
Mēs esam izsūtījuši vēstuli uzņēmējiem ar lūgumu to izdarīt, jo šobrīd ēka atrodas uz pašvaldības zemes, nu, varētu teikt, neīsti likumīgi.
Jā, bet ja mēs paskatāmies, ka šī ēka jau atrodas tur nelikumīgi trīs gadus, jautājums, ko izšķir šīs pāris nedēļas?
nomas izsole negarantē to, ka konkrētais uzņēmējs uzvarēs šajā izsolē. Tur var uzvarēt
šis uzņēmējs. Un tad vai tam iespējams atrunāt, ja pie nosacījuma, ka šis uzņēmējs neiegūst nomas tiesības, tad viņš šo būvi pārceļ citur?
Visticamāk, tā tam vajadzētu būt.
Bet tagad es saprotu, ka viņš jebkurā gadījumā vai iegūs šīs nomas tiesības vai nē, šī ēka jāpārvieto.
Jā, viņš iegūs nomas tiesības un pašvaldība ar viņu noslēgs līgumu, tad šo ēku nevajadzēs pārvietot.
Jautājums, kad beidzās izsole? Beigsies tā?
Varbūt Diāna man var palīdzēt, es datums nezinu.
Izsole varētu beigties plus mīnus 19. novembris.
Tātad mēs jau definitīvi pasakām, ka jebkurā gadījumā šī ēka ir jāiztransportē projām. Un
jā.
Jautājums, vai tas ir liederīgi pie esošās situācijas un iespējamā rezultāta?
Vai ir citi ieteikumi šobrīd? Mēs saprotam, ka tā situācija... Tā,
nu es jautāju, nu, tā ēka tur atrodas nelikumīgi jau 3 gadus.
Saprotot un nosacinot, kāda ir konkrētā situācija šobrīd.
Ne, nu man ir jautājums, ja šī ēka tur atrodas 3 gadus nelikumīgi jau. Jautājums, vai šīs pāris nedēļas kaut ko izšķirs? Vai tas ir obligāti noteikts kaut kur, ka mums šī ēka obligāti divu nedēļu laikā ir jāpārvieto?
Mums šī ēka vajadzēja pārvietot jau 17. gadā.
Jā, lūdzu, tāpēc pārvietot. Es tev uzdodu šo jautājumu. Ja viņi jau tur stāv 3 gadus, vai šīs pāris nedēļas kaut ko izteiks? Līdz mēs tiekam skaidrībā, kas būs beigās šīs zemes gabalu nomnieks.
Mēs esam konstatējuši situāciju un faktoru, kāds ir, un mēs esam rīkojušies atbilstoši.
Tātad jūs pastāvāt uz to, ka uzņēmējam šī moduļa ir jāpārvieto?
Jā, tas ir absolūti.
Jautājums, vai jūs esat runājuši ar šo uzņēmēju, ja viņš pārvieto šo ēku, vai viņš pēc tam piedalēsies izsolē un šo ēku ir gatavs nolikt atpakaļ vietā pie nosacījuma, ja viņš iegūs šīs nomas tiesības?
Bet tas jau nav saistīts ar šo nomas izsolu.
Tad man ir jautājums, vai mēs vēlamies tur redzēt kaut ko līdzīgu vai nē?
Mēs vēlamies tur redzēt ko līdzīgu.
Un vai nepastāv risks šādā veidā rīkojoties, ka šādu iespēju mēs tur pazaudējam?
Domāju, ka nē, jo šādi uzņēmēji, kas piedāvā šādu veidu pakalpojumus Latvijā, viņš nav vienīgais.
Labi. Lūdzu šo te protokolā ielikt par to, kā mēs izvērtējam situāciju un par to, kā mēs analizējam situāciju par to, kas varētu sniegt šo pakalpojumu iedzīvotājiem. Jā.
Paldies, Andis Astrātos.
Man papildus jautājums ir, vai... Kad jūs nosūtījāt šo paziņojumu par ēkas pārvietošanu?
Nu, nedēļas ietvaros. Es nepateikšu, kurā precīzi datumā, bet varētu būt vai nu piekdien vai pirmdien.
Nu, šomēnesī, kurā gadījumā tas bija. Ok.
Ilva Norenberga, Ainis Stūrmans, pēc tam Jūzefa Kļava un Aldis Pinkens.
Vai pašvaldībā ir kādas nenokārtotas saistības pret uzņēmēju un otrādi, vai uzņēmējiem ir nenokārtotas saistības spēkā esošas?
Visi rēķini, tie, kas ir izrakstīti, ir apmaksāti, un man nav informācijas, ka ir nenokārtotas saistības.
Un arī no otras puses, ja uzņēmējs ir sniedzis pakalpojumu pašvaldībai, tad arī tie ir apmaksāti.
Tad man ir jāskaidrot, tur ir jāpas finansistiem, es nezinu, man nav informācijas.
Varbūt finanses nodēļ vienkārši var sagatavot.
Labi.
Informācija, paldies.
Paldies, Ainis Stūrmanis, pēc tam Jūzefa Kļava.
Jā, man ir jautājums, vai tā konteinera esamība uz tā zemes gabala traucēt izsoles dalībniekiem apskatīt un novērtēt situāciju?
Teorētiski tas nekā nevar traucēt apskatīt. Tā kā zemes gabala aprises ir zināmas, ierādītas un uzzīmētas.
Juzefa Kļava.
Tā, mans rosinājums būtu tāds, aprunāties ar SIA Raimaks vadītāju Birkentālu Mareku par tādu jautājumu. Par vispār par trases, slēpošanas trases darbināšanas iespējamību vai neiespējamību, jo šī gada vasarā par cik šis te konteineris ar slēpēm tika, nu es varu kļūdīties, kā 10 gadu atpakaļ izveidots ar līderu projektu atbalstu, un lauka atbalsta dienesti, ja pārvaldes darbinieks bija izsaukta, ja es nekļūdos uz policiju, par viltotiem parakstiem zemes nomas līgumos par to zemi, par kuru iet it kā trase. Vajadzētu pārjautāt šim te Birkentālu kungam, kāda tur ir tā reālā situācija, ka beigās te mēs, kā saka, šī te, nu, ēka būs, bet beigās vai būs pa kurienu braukt. Paldies.
Paldies. Daudis Pinkens.
Jā, paldies. Man jautājums juridiska atbalsta nodaļai par šo situāciju ar esošas. Tātad mēs konstatējam faktu, ka pašvaldības īpašums tiek izmantots, un vai mums ir tiesības vai iespējas vienkārši tā atļaut, nepārtraukt šo izmantošanu pēc iespējas ātrāk, respektīvi nekavējoties. Lūdzu, skaidrojumu par šo situāciju.
Tenais jautājums, es pareizi sapratu jautājumu, vai mums ir jābūt...
Jautājums ir par to, mēs uzzinām, ka pašvaldības īpašums tiek izmantot bez nomas līguma, vai mums ir jebkādas tiesības turpināt šo īpašu, atļaut šo īpašumu izmantot, vai mums šī izmantošana ir jāpārtrauc nekavējoties?
Ir jāpārtrauc nekavējoties, pretējā gadījumā ir jāslēdz vienošanās par zemes nomu. Jo šajā gadījumā, nu, mēs varam ņemt pēc analoģijas dzīvojumā māju un zeme, mēs pieprasām piespiedu nomu, ja mums ir obligāta saistība jāslēdz līgumu.
Tātad mēs nevaram. Tātad, paldies, mēs tātad nedrīkstam ne mēnesi, ne nedēļu, ne divus mēnešus turpināt pieļaut šo izmantošanu. Ja?
Pašvaldība drīkst nodot bezatlīdzības lietošanā zemi, bet pie noteiktiem nosacījumiem, noslēdzot savstarpēju līgumu par to. Bet šajā gadījumā nav ne vienošanās, ne līguma, ir vienkārši patuļīga zemes gabala izmantošana. Tādēļ ir šis aicinājums šo moduļu ēku pārvietu.
Paldies.
Paldies. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Tad man ir jautājums šajā kontekstā. Ja šī ēka nekavējoties ir jāiztransportē projām, un tur bija izskanēja, vai jānoslēdz nomas līgums. Tātad tajā brīdī, es saprotu, kad bija pirmais iesniegums no šī uzņēmēja?
Pirmais iesniegums bija šī gada 22. aprīlī.
Jā, tad jautājums, ja jau tas tika tajā brīdī konstatēts, kad ir šis iesniegums, tad mums bija jānoslēdz līgums. Bet līgumu mēs nevarējām noslēgt, jo nebija šī izsola. Tad jautājums arī šeit ir no otras puses, kā viņš varēja noslēgt līgumu, ja nevarēja noslēgt līgumu. Nu šeit ir bijis šī divas puses, tāpēc par to moduļa transportēšanu, aiztransportēšanu no īpašuma, nu tāds jautājums, vai tas ir tiešām tik steidzīgi?
Lauri, es mēģināšu atbildēt. Aprilī saņemot šo iesniegumu, nu man nebija pilnas informācijas par to, kas tur ir noticis, un lai mēs apkopot šo informāciju savākt, nu, mums pagāja īstenībā laiks, lai vispār saprastu, kas tur ir noticis, jo vajadzēja līgumus sameklēt, rēķinus, vajadzēja sameklēt, saprast, kāda ir situācija. Un tas nebija tiešām viens dienas jautājums, un tā konkrētā situācija skaidra tapa man personīgi skaidrs galam tapu tikai šī gada septembrī. Un pēc tās situācijas arī esmu rīkojusies, jo man nebija pilnas informācijas, kas tur ir noticis iepriekšējos gadus.
Lauri, lūdzu.
Man ir jautājums. Bija skaidrs, ka līgums ir beidzies 17. Gadā. Un to jau bija jābūt skaidrs tajā brīdī, kad paņēma līgumu. Tad jautājums, kādēļ tajā brīdī jau mēs nerīkojāmies un neprasījām šim uzņēmējam šo būvi pārcelt?
Man nebija skaidrs, vai papildus vienošanās vai nav. Un kādēļ, kamēr šo informāciju es apkupu? Pareizāk sakot darbinieku, kā, kamēr šo informāciju apkopoja, pagāja laika periods. Man nebija
saprot, lai pašvaldība atrast līgumu, papildus vienošanās.
Man nebija apkopoja visu informāciju un visu pieejamie dokumentu.
Jā.
Paldies, vēl uz vēl ir jautājumi?
Efektīvi.
Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Šis jautājums viennozīmīgi ir ļoti komplicēts. Es par to zinu diezgan daudz. Man varbūt sākumā ir viens jautājums. Vai uzņēmējiem ir tad šī gadījumā piedāvāts pagaidas nomas līgums, ja papildus vienošanās, ja pagaida vienošanās līdz nomas izsolei? Jo daļai es piekrītu, vispār vēlā mērā es piekrītu Laurim Pīveģim, ja jau reiz trīs gadus šī moduļa ēka ir atradusies, tad tās divas nedēļas droši vien, kad neko neizšķirs, bet ņemot vērā, ka aprīlī ir bijis uzņēmējā, teiksim, ja biedrības iesniegums par to, ka viņi gribētu turpināt nomas līgumu, tad iespējams, ka līdz izsolei noteikti vajadzētu šī papildus vienošanās, jo skaidrs, ka uz pašvaldības zem šī moduļa ēka nevar atrasties. Tanī pašā laikā mums jāpatur prātā, ka mums būs divas vai pat trīs iespējas atkarībā no rezultātu, kurš tad vinnēs šīs nomas tiesības. Jā, es arī dzirdēju minējumu, kad, protams, Latvijā ir pietiekoši daudz šāda veida piedāvājumi, taču kurš varēs, pieņemsim, nezinu, Tukums Rīgā vai arī Jelgavā konkurēt, teiksim, ar vietējiem, iespējams, ka uzradīsies kāds vietējais varbūt, bet mēs ļoti labi zinām, kā jau arī Juzefa Kļava ieskicēja jau bijušās problēmas, kas jau ir bijušas, faktiski neminot ne vārdus, ne uzvārdus, ne arī konkrēti cilvēkus, bet skaidrs ir tas, ka ar nomniekiem un zemes īpašniekiem ir savstarpējās nesaskaņas, kuras, ja gadījumā šis nomnieks iznomā šīs nomas tiesības, tad mums būs jāizvēlās, vai šo nomas līgumu noslēgt. Un, ja mēs noslēdzam, tad viennozīmīgi mēs varam trasi veidot tikai līdz meža daļai, tas nozīmē, apkārt hallei, apkārt stadionam, ap, teiksim, Daģa kalnu, bet ne tālāk, jo tālāk jau sākās citi īpašumi, un tādā gadījumā mēs arī zinām ultimātu, ka šie īpašnieki nebūs gatavi laist pāri savai zemei, slēpotājs ar šīs nomas slēpēm, tā varētu teikt. Un tā mums būs tādī brīdī izšķiršanās, bet es dotajā brīdī, droši vien, kad šis jāiet ir pa kārtām un pa punktiem un pa soļiem, manuprāt, vajadzētu līdz izsolē nosēt kaut kādu papildus vienošanās ar esošo biedrību, kad viņi samaksā par to, un ja gadījumā viņi ir vinējuši, tad viņam attiecīgi nevajadzētu pārvietot šo moduļu ēku kaut kur projām un varbūt pēc divām nedēļām atkal atpakaļ. Ja? Nu, tas būtu tikai tāds tā kā loģisks solis. Un skatoties no šīs izsoles rezultātiem, tad mēs arī tālāk soli pa solim varam iet uz priekšu un skatīties pēc situācijas. Paldies.
Paldies. Es lūkšu Diānai sniegt atbildi attiecībā uz šo priekšlikumu par vienošanās noslēgšanu. Es saprotu, ka tur nav īsti pamati, jā?
Nav īsti pamati, jā. Ja nu vienīgi varbūt varam domāt, bet par bezatliedzību arī nebūt. Nav tiesiska pamata slēgt, uz kā pamata. Par trešai personai piederošas būvis novietošanas pašvaldības zeme līdz kaut kādai cita dokumentu. Nē.
Šeit jau nav runa par novietošanu, viņi jau ir.
Viņi jau ir, bet tas jau nekur nav atrunāts un vienā dokumentā nav parādīts, ka viņi tur ir. Tas ir tas, ka mēs zinām, ka viņi tur faktiski dabā atrodas.
Nē, nu tas ir skaidrs, jā, bet... Bet te jau ir tā situācija, kad tas nomnieks ir prasījis, ka viņš vēlētos noslēgt šo nomas līgumu.
Bet viņš drīkst noslēgt pie nosacījuma, jo viņš ir uzvarētājs izsolē.
Jā.
Jā, bet izsoles process jau tikai notiks. Mēs šobrīd runājam par izsoles noteikumu apstiprināšanu. Es ļoti gribētu aicināt, ka varbūt nodalīt šīs konkrētā uzņēmēja intereses no šīta konkrētā zemes gabala iznomāšanas pēc būtības.
Jā, paldies. Ainis Stūrmanis, pēc tam Ilva Norenberga.
Jā, gribēju apjautāties. Es vienkārši salīdzinu, pieņemsim, dzelzstrā, mums arī bija nekustami īpašumi, un bija tādas situācijas kādreiz, ka tur vienam kaut kas beidzies un nav vēl sācies, teiksim, nākamās līgums aiztības. Protams, tā nebija tieši valsts vai pašvaldības īpašums, tas bija pastarpināts vai valsts, tā bija akcija sabiedrība. Bet jautājums ir tāds, mēs esam izmantojuši arī variantu, ka piestādi rēķini pēc fakta, ja pat nav līgums, bet piestādi rēķini palietošana pēc fakta juridiski. Ir iespējams to darīt?
Nevarēšu jums komentēt, tad ir jāapskatās normatīvus, kas noteikti.
Par faktisko lietošanu. Jā, par faktisko lietošanu pārējais laikā.
Bet saprotiet, lai izrakstītu rēķinu par faktisko lietošanu, ir jāsaprot rēķinu izrakstīt par ko. Un jā, par kādu saprotam, apmēru.
Pirmīt, jau ilgi minēja, ka pagājušajā gadā vēl strādāja, ka vēl ir strādājis nomu un vēl kaut kāda darbība ir bijusi, tāpēc jau īstenībā te jau ir tas stāsts par to, ka mēs neesam neko darījuši, bet varbūt, ka mēs vismaz varam par faktisko lietošanu rēķinu izstādīt. Ja tas ir juridiski iespējams, jo es tiešām nezinu, kā ir pašvaldības īpašumā.
Lai izrakstītu rēķinu, ir jāsaprot, par kādu ciparu izrakstīt un par kādu zemes gabalu daļu izrakstīt. Un tad atkal ir jautājums, ja mēs izrakstām tikai pēc kubikmetriem ņemot konteineru lielumu, tad vai par zemi arī piekļuvs iespējami, vai par ciparu X, kas ir bijis kādreiz aprēķināts, vai pēc šīs nomas maksas aprēķina, kas ir veikts. Nu, tas ir tā kā kompleks. Es jums nevarēšu šobrīd komentēt iespējas.
Paldies, Silva Norenberga, pēc tam Almans Kalniņš un Aldis Pinkets.
Paturpinot Kalniņa kunga domu, vai bijušais, nu jau 17. Gadā beigušais nomas līgums var būt kā pamats, lai mēs šobrīd izrakstītu tos pāris nedēļas izrakstītu rēķinu? Nevar.
Nē.
Almans Kalniņš.
Man teiksim tikai tāds komentārs, dotajā brīdī šī moduļu māja, kur var pārvietot, ja kaut kāda apstākļa pēc būtu pastāvīga būve un būtu beidzies nomas līgums, tad arī tādā situācijā būtu šī būve, ja novāc līdz nākašā līguma, teiksim, pagarināšanas vai jauna līguma noslēgšanas brīža?
Nē, pastāvīga būve jau ir cits mērķis un cits noslēgšanas pamats.
Uh-huh. Bet situācijas jau varbūt jau nav, ka beidzās kaut kāds līgums.
Nu, bet tad viņš arī, nu, es pieņemu, ka patstāvīga būve jāatrastos uz pašvaldības piedrošas zemes, ja runa ir par būvi, kurai ir pamata. Tātad viņa pēc savas būtības nav pārvietojama, un ja tā pieder fiziskai personai, tad ir aicinājums šo zemes gabalu atsevināt konkrēti, kas ir piekritīgi zemes, kas ir piekritīgi būvei. Bet, nu, tā.
Jā, paldies. Aldis Pinkens.
Jā, paturpinot kolēģis Diānas teikto, ka atbilde uz jautājumu, ja vēl būtu pastāvīga būve, arī šāda būtu jānovāc. Pastāvīgai būvei ir abūs tiesības, tie ir pilnīgi citi apstākļi, un tur līgums nemēdz būt uz gadu vai uz diviem, tur līgums ir tāds, kurš apmēram nu, sakrīt ar tās būs izmantošanas laiku, tā kā šī analoģija noteikti nebūtu piemērojama mūsu gadījumā. Bet par to mēģinājumu piespiest noslēgt kaut kādu, jebkādu, vai atļaut izmantot jebkādu zemes gabalu uz jebkādu nenoteiktu vai noteiktu laiku, nu, uzdodiet jautājumu sev deputāti. Jūs esat gatavi nobalsot par to, ka faktiski bez pamata mēs piekrītam, ka 60 kvadrātmetros atrodas kāda lieta, ko mēs obligāti visos pārējos gadījumos mums ir nepieciešams veikt nomas tiesību izsoli. Ja pilnīgi skaidrs, ka atbilde ir nē. Mēs nedrīkstam vienkārši pieņemt pretlikumīgu lēmumu, nodot kādās personas īpašumā, nekustamo īpašumu, neveicot nomas tiesību izsoli, neiegūstot pēc iespējas lielāku cenu, kā to nosaka normatīvi akti. Tas ir tieši tas, kam ir sagatavots šis lēmuma projekts. Un faktiskā situācija uz zemes gabalu, nu, kāda viņa ir, tāda viņa ir izveidojusies, diemžēl, bet tas neietekmē to, ko mēs patreiz veicam. Mēs veicam nomas tiesību izsoli, mēs vēlamies to darīt. Arī 10 dienām ir vajadzīga nomas tiesība izsole. Ja vien kāds neuzņems atbildību un nepasaka, es pieprasu, lai konteiners paliek. Tas ir viss.
Nu jā, šeit, ja drīkst komentāri, ne jau, mēs jau nerunājam par to, kad mēs esam pret nomas izsoli. Tas jau skaidrs, kad viņa jau ir noteikta un viņa arī notiks. Jautājums jau bija pavisam guži cits no Vauru pīlēģa, kad ja jau reiz 3 gadus nostāvēs, tad 2 nedēļas nostāvēs ilgāk, kas tur baigi noticēt.
Ja kolēģi, jūs,
jā, es domāju, jūrētkā viedokļi tas nav pareizi.
Atbilde bija ļoti skaidra, manuprāt, no darbiniekiem šādi darīt nav iespējams ne uz dienu, ne uz mēnesi. Līdz ar to visas pārējās vēlmes. Nu, es saku, vienīgais variants ir sagatavot lēmumu projektu, mēs tāds un šitāds. Lūdzu domai nolemt 10 dienas. Konteineris stāv, kur viņš stāv. Tad ir ok, darām to.
Bet tad mēs esam šobrīd konstatējuši.
Es gribētu teikt tā, ka šobrīd varbūt ka mēs ejam secīgi, jo rokas bija paceltas un bija Gaidis Bērziņš un pēc tam Ainis Sturnacs. Lūdzu Gaidi.
Jā, paldies. Nu, es saprotu, ka no tāda racionālā viedokļa varbūt var šķist, ka šai būvei, kas patiesībā laikam nav būve, ka viņi varētu atrasties līdz brīdim, kamēr ir šis izsoles rezultāts, bet ja mēs paskatāmies raugoties no tā saucamā izšķērdēšanas novēršanas likuma, tad pašvaldības pienākums ir nodrošināt iespēju tātad, un sasniegt mērķi maksimālus ienākumus būt no šīs nomas izsoles. Tas nozīmē, ka Ja kāds pretendents iepazīstoties ar šo nomas objektu dabā redz, ka tur virsū ir šis konteiners vai būve, skaidrs, ka iespējams viņam tā interese var mazināties attiecībā uz to konkrēto vietu. Līdz ar to mēs arī nevaram ar savu rīcību leģitimizēt nelikumīgu darbību, proti šīs būves atrašanos uz pašvaldības zemi. Tāpēc, lai vai kā mums gribētos varbūt, bet es piekrītu šeit... atbildīgajām amatpersonām, kas teica to, ka mēs nevaram šobrīd, nu, jebkādā veidā nākt pretīm šim bijušajam nomniekam, mums, tiemžēl, ir jāliek viņam par pienākumu šo konstrukciju pārvietot un tādējādi arī nodrošinot to, ka izsolē var piedalīties jebkurš un izsolē var piedalīties par objektu, kurš nav apgrūtināts faktiski ar kādu būvi.
Paldies, Ainis Sturmans, lūdzu.
Jā, es jau piekrītu arī visam teiktam, un situācija tāds ir, un likums tāds ir, un, protams, ka mums jāievēro. Bet mums jāatcerās, ka līdz ar šo mēs principā tagad šeit visi sēžot kopā esam konstatējuši, ka no pirmās dienas, kad beidzās līgums, no domas puses ir bijusi bezdarbība. Mēs to šobrīd esam konstatējuši visu kopā.
Labi, es saprotu, ka rokas nav paceltas. Lauris, lūdzu vēl jautājums, jo šobrīd jau viedokļu sadaļa.
Gribēju jautāt, vai viedokļu iet, vai jautājumu sadaļa.
Viedokļus šobrīd, lūdzu.
Jā, pie viedokļiem. Kā tik vienāds konstatējām jau, kad pirmais iesniegums par līguma pagarināšanu bija aprilī, nu, pēc visu secinot pagāja 4 mēneši, konstatējām, ka tomēr tas līgums beidzās 17. Gadā, tātad jau septembrī. Tad man ir jautājums pēc visu šīs analoģijas, kā tagad ir noticies šīs pēdējās nedēļas laikā, kādēļ jau septembrī netika likts šo būvi pārvietot. Jo tas neiet kopā ar visiem šiem augstāk pieminētiem likumiem, kad mums vajadzēja rīkoties tā vai šādi, un ka tas tagad šī pēdējo 3 nedēļu laikā ir tik aktuāli. Tāpat mēs vēlāk apstiprināsim šāpat šo attīstības programmu un ilgspējīgas attīstības stratēģiju, kur ir galvenais minēts veselīga sabiedrība, sporta aktivitāšu veicināšana, uzņēmēju atbalsts, Turklāt, manā skatījumā ar šiem visiem lēmumiem, ko mēs pieņemsim, izņemot šo izsoles, ar to nav nekāds sakars, bet šie pārējie lēmumi veicinās to, ka, manuprāt, ar ļoti augstu risku mēs šeit nākamajā ziemā, ja tur būs sniegs, mums nebūs, kur šo inventāru nomāt. Līdz ar to šeit ne sabiedrība iegūs, ne uzņēmējs. Un tad ir jautājums, kur mēs šajā visā peldam? mēs varam strikti visu ievērot, jā, bet kur tad, ja mēs attiecībā pret mūsu lieliem plāniem, stratēģijām, un tad paliek šīs tie atsevišķās nelielās darbības, kas, ja mēs paņemam 3 gadi pret pāris nedēļām, īsti nav salīdzināms. Turklāt, ja mums saka, ka tas bija jādara nekavējoties, pirmās pazīmes par to bija aprīlī, un septembrī jau mēs secinājām. Tad man ir jautājums, kādēļ tajā brīdī jau netika prasīts nekavējoties atbrīvot šo īpašumu. Paldies.
Paldies, lūdzu, kas vēl vēlas paust viedokli. Ja viedokļi vairāk nav, tad šobrīd atgriežoties pie lēmuma projekta pēc būtības, ir nomas izsūl piedāvājums. Tad ir jautājumi, kas ir jārisina arī uz jautājumus, kuriem mums ir vēl jāsaņem atbildes. Bet šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. 14 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ābeles Lielvirbos Abalus pagastā Talas novadā atmodošana atsevināšanai. Kur Diāna Tabulēviča?
Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu iegādāties zemes gabalu, jo šī zemes gabala atrodas viņai piederošas trīs ēkas. Jāsaka, šai personai pirkuma tiesības ir noteikti īpašuma tirgus vērtība 18 400 eiro, novērtēšanas izmaksas 150 eiro. Lēmuma projekta mērķis ir nodot atsevināšanai, nekustamā īpašuma Ābeles Lieldarbos Abalus pagastā Talsu novadā 4,2 hektāru platībā. Cenu nosakot 18 550 eiro, samaksu veicot 5 gadu laikā un izsakot piedāvājumu iesniedzējam izmantot īpašumu pirkuma tiesības mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas. Paldies.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pirmpirkuma tiesības būju īpašumu tampju fermu Lauciens pagasts Talas novads. Diāna?
Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu pašvaldībā lēmt likumā noteiktajā kārtībā un termiņos par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Respektīvi iesniedzējs slēdz darījumu ar citu fizisku personu par būvas iegādi. Principā lēmuma projekts ir atteikties no pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu tērpu firmu Lauciens pagastā Talas novadā, sastāvoši no vienas būvas.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par arī šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par kustamās mantas transporta līdzekļu Subaru atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pašvaldībā saņemts pansionāta Lauciens iesniegums ar lūgumu pašvaldībā rīkot pansionāta lietošanu esošā transporta līdzekļu Subaru Legacy izsoli. Izsoles sākuma cena nosakot 1100 eiro saistībā ar to, ka remonta izmaksas pārsniedz transporta līdzekļu pamatvērtību. Certificēts vērtētājs noteicis tirgus vērtību, transporta līdzekļu tirgus vērtību 1100 eiro, novērtēšanas izmaksas ir 70 eiro, un lēmuma projekta mērķis ir nodot atsevināšanai transporta līdzekļu Subaru Legacy, noteikt atsevināšanas veidu pārdošana elektroniskā izsolē, sākuma cenu nosakot 1170 eiro. Paldies!
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Arī šis lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies, Diana. Nākošais darba kārtības jautājums par parādu dzēšanu SIA RZ projekts SIA Maiznīca Liepkalni un ziņojums juridiskās nodeļas juridiskās atbalsts daļas juriste Evita Kalniņa. Lūdzu, Evita.
Labdien vēlreiz. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par parāda dzēšanu SIA-RZ projektam un ar iepriekšējo nosaukumu arī SIA maiznīca Liepkalni. Parāds jādzēš pamatojoties uz to, ka pēc maksāt nespējas procesa beigām arī parādnieks ir, teiksim, likvidēts, kas ir arī publicēts Latvijas vēstnesī.
Paldies, lūdzu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par apkopēju pakalpojumu par vienu kvadrātmetru mēnesī Talsu tautasnam kino daļā kinoteātrī Auseklis. Evita Kalniņa.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par apkopēju pakalpojumu izmaksām. Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz to, ka ēkā ir nepieciešams tīrīt telpas, kuras neizmanto pašvaldības institūcijas, un līdz ar to ir veikts aprēķins, kas ir pielikumā, un lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies par ziņojumu, vai līdz deputātiem ir jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Es gribēju precizēt, ja mēs runājam par kinoteātru, tur ir atsevišķi nomas līguma, tas nozīmē to, ka viņi maksās papildus maksu šie nomnieki, ja viņi izmantos mūsu pašvaldības piedāvātos pakalpojumu apkopējus. Vai viņiem spēlē tiesības to, ka viņi paši var savas apkopējus izmantot?
Nē. Tiem nomniekiem, kuriem jau ir spēkā esoši nomas līgumi, pēc aprēķiniem, cik izmaksā vienu kvadrātmetra telpas īre, jau apkopēju pakalpumi ir ierēķināti iekšā. Šī ir situācija gadījumos, kad, piemēram, telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā. Teiksim, sabiedriskā labuma organizācijām vai, attiecīgi, kāds būs nākamais lēmuma projekts tādās situācijās.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Elmans Kalniņš.
Tad, ja es pareizi sapratu, ja tiek nodotas bezatlīdzības vietošanā, tad šo pakalpojumu tad atmaksās, tad šakatā būs bezatlīdzības vietošanā.
Tad tiek piestādīts rēķins tīri. Nododot telpas bezatlīdzības lietošanā, nomnieks pats uztur kārtībā viņam iedotās telpas. Šajā situācijā ir izteikta vēlme arī no nomniekiem, ka viņi vēlas, lai konkrēto telpu uzkoptu kinoteātra Auseklī esošais apkopējs.
Paldies.
Paldies. Vēl uz deputātiem vēl ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par patapinājumu līgumu slēgšanu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Lūdzu, Evita.
Jā, šā gada 27. maijā ir saņemta vēstule no Latvijas investīciju un attīstības aģentūra par to, ka, lai nodrošinātu fiziskām personām, biznesa ideja autoriem un komersantiem regulāru pirms inkubācijas un inkubācijas atbalsta sniegšanu klātienē ir nepieciešamas telpas, kurā varētu strādāt viena persona. Un pamatojoties uz to, ka jau 2021. Gada 8. aprīlī ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, ir sagatavots patapinājuma līgums par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Tavs nodoms 2021. gada 26. augusta saistošiem noteikumiem numur 16 kārtību, kādā Tavs noda pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo tālu. Un ziņo mums Elvis Jansons, juridiskās nodaļas jurists.
Labdien! Esmu saņēmuši vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēsturi, kuru ministrija izsaka iebildumu par Tavs nodomes šā gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem numuru 18.81 apakšpunktu, jo tas ir plašāks nekā norādīts likumā ar policiju dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo pirmā prima panta trešajā daļā. Ņemot vairāk izglītības sociāla veselības komitejas lēmumu, kā arī tautsainiecības komitejas lēmumu, ir sagatavot lēmumprojekts, kas paredz pēc būtības piekrist ministrijas iebildumiem un nu, saistošiem noteikumiem numuru 18.81 apakšpunktu atdzēst vārdu kopu vai tā laulātā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi, priekšlikuma viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem. Es lūkšu atkārtot balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2020. gada 24. septembra lēmumā numur 429 par Tavs novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 21. 30. Gadam izstrāde. Un ziņo mums Jolanta Skujnieca, attīstības, un attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Jolanta.
Labdien. Tātad par grozījumiem 2020. gada 24. septembra lēmumā. Šajā lēmumā iepriekš tika ilgspējīgas attīstības stratēģijai noteikts termiņš 2021. Līdz 2030. Gads. Šobrīd ar šo lēmumu tiek izteikt priekšlikums mainīt šo termiņu līdz 2040. gadam un sākot ar 2022. Gadu. Šis dokuments ir ilgtermiņa dokuments un arī saskaņā ar pašvaldību ilgspējas attīstības stratēģijas vadlīnijām šie ilgtermiņa dokumentiem ir noteikts tā kā termiņš līdz 25 gadiem. Šī lēmumā šis maksimālais termiņš nav, tas ir mazāks, bet tomēr arī skatot mūsu ilgtermiņa attīstības stratēģiju un arī salīdzinot citus termiņus jaunajiem izstrādātiem dokumentiem arī kaimiņu pašvaldībās, šobrīd tātad ir priekšlikums par šo te 2040. Gadu kā galējo termiņu. Dokuments, lēmuma projekts ir skatīts arī komitejā, tautsaimniecības komitejā, un lūgums apstiprināt šos grozījumus.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi viedokļi, balsojums lūdzu, kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Tavs noda ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 22. 40. Gadam projekta un Tavs noda attīstības programmas 21. 27. Gadam projekta nodošana publiskajai apspriešanai. Turpina Jolanta Skujeniece.
Šo dokumentu izstrāde tika uzsākta ar diviem Tās novada domas lēmumiem 2020. Gada 24. Septembrī un saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 628 domai arī ir jāpieņem lēmums par ilgspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu nodošanu publiskai apspriešanai. Un termiņš ir jānosaka ne mazāks kā 4 nedēļas un šajā lēmuma projektā, tas ir minēts no 8. novembra līdz 21. Gada 5. decembrim. Visās komitejās iepriekš ir skatīti šie dokumenti, gan ilgspējīgas attīstības stratēģija, gan attīstības programmas sadaļas. Un šobrīd šajā laikā dokumentā ir veikti labojumi līdz pat arī domas sēdes dokumentu izsūtīšanai, tā skaitā arī uz finanšu komitejā uzdotajiem jautājumiem, ko uzdeva deputāti Juzefa Kļāva, esam sazinājušies. ar jautājumu iesniedzēju un šobrīd arī izstrādātāji daudz iesniegtos priekšlikumus jau ir ielabojuši šajos dokumentos. Tā kā lūgums pieņemt lēmumu un nodot šo dokumentu apspriešanai un, protams, arī tajā laikā arī priekšlikumus saņemšanai.
Paldies, Jolanta, vai deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, Eva Kārkliņa, tad Dainis Karols.
Man ir jautājums, uz kādu ilgspējīgas attīstības stratēģiju mēs balstamies izstrādājot attīstības programmu?
Izstrādātāji, izstrādājot abus dokumentus, ņēma vērā arī iepriekšējo novadu, kas mēs šobrīd esam visi kopā vienā novadā, arī tos dokumentus un arī darba grupās izteiktos priekšlikumus. Visas tās lietas šajos dokumentos ir iestrādātas.
Tad es saprotu, tad šiem bijušajiem novadiem kādam bija stratēģija arī līdz 45. Gadam, ja?
Nē, ne tā. Tas tika vērtēts šobrīd izstrādāt šos attīstības dokumentus esošajos jaunajos novados.
Jā, jo attīstības programmā pašā ievadā mums balstamies uz attīstības, ilgspējas attīstības projektu no 21. Līdz 45. Gadam.
Jā, tur ir palikusi redakcionāla kļūda.
Jā, tas man bija jautājums. Un tad vēl man tāds jautājums pie investīciju plāna. Vai šajā attīstības projektā mums ir atrunāts, piemēram, kas ir Lībagu pagastā, kur ir 1., 5., 6., 11. un tā tālāk ceļi?
Tas ir domāts, kā viņi tur ir definēta tajā redakcijā?
Jā, vai paskatoties, piemēram, kurš ir 1. ceļš, es to attīstības programmu atradīšu. Kurš ir tas ceļš? 1. vai 5. vai 6.?
Tā man uzreiz nav tagad priekšā šis te investīcija plāns, bet mēs apskatīsimies un koriģēsim.
Jā, domājot, tāpēc es gribēju norādīt, tur ir projekta mērķis, plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji. Nu, piemēram, paskatoties, kā tas ir Ventspilī risināts, vēl atsevišķos novados, tad šie izlasot šo aprakstu, ir skaidrs, kas tad šeit tiek darīts, kurā vietā, un kādos ieturos tas tiek darīts, un lai kādu stratēģijas mērķi sasniegt. Nu, mūsu gadījumā šeit apraksts ir diezgan skopš brīžam, pat izlasot, pat zinot to tēmu, pat liekas, vai ir atbilstošs šis apraksts. Pastrādāt vairāk pie šiem aprakstiem, jo, piemēram, atjaunot laidzes ceļš, nu, kurš tas ir, vai kur vēl labāk man patīk, kur ir sanumurēt šie ceļi, jā. Lai šie apraksti ir konkrētāki un no viņiem ir skaidrs, kādas mērķis mēs gribam sasniegt un kādā apjomā mēs vēlamies to darīt.
Es drīkstu šo komentāru arī skaidrojumu sniegt. Šobrīd, kā jau es minēju komitejās, šis te termiņš no tā brīža par šo investīciju plānu tieši runājot, šobrīd arī visu laiku tiek komunicēts ar pārvaldēm un arī ar citiem speciālistiem, par šo uzdevumu precizēšanu, par tiem uzdevumiem, kas līdz šim ir izpildīts, lai mēs saprastu arī šos veicamos uzdevumus precīzāk. Un investīcija plāns noteikti tiks precizēts vēl ieskaitot arī jau tad, kad būs budžets apstiprināts. Tas nepaliks šobrīd esošajā izskatā. Šobrīd šie ieraksti ir apkopot no iepriekšējiem dokumentiem.
Es to ļoti labi saprotu, bet tad, kad mēs šo tagad nodosim publiskai apspriešanai, tad es šaubos ar cilvēkiem, kas par to vēl skatīsies, viņiem būs skaidrs, kurš ir 1., 5. vai 6. ceļš. Un ja tas mums nav atrunāts šajā attīstības programmā, tad man ir grūti iztēloties, kā tie cilvēki, kas viņi skatīsies, sapratīs, par ko iet runa.
Es sapratu komentāru, es apstīšos, kas tur bija, kas ir palicis neizlabots.
Paldies, Eva Kārkliņa, lūdzu.
Jā, man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir pie sporta skolas, Talsu sporta skolas modernizācijas. Tur ir rakstīts jaunu mikroautobusu iegāde. Nu, tiešām tā ir modernizācija sporta skolai.
Tā, tur ir droši vien ne tikai modernizācija, kā lai es tagad pasaku, tas ir domāts kompleksi gan infrastruktūras modernizācija un zem tā iepriekš ir šie te uzdevumi bijuši sporta skolas sakarā un, protams, ka šis arī ir tas jautājums, ko mēs precizējam, jo es arī šobrīd nevaru atbildēt, jo tas nav tikko ieviests uzdevums un tikko plānoti darbi. Arī šie mums ir jāprecizē, vai tas paliek spēkā un kādā veidā.
Jo viņš nav nezinu kā apakšā, viņš ir vienkārši atsevišķs punkts, atsevišķā ailītē, kurā iet runa par sporta skolas modernizāciju. Un otrs jautājums man ir, kur visā tajā investīciju plānā ir pazudis rojas sporta skolas zāles remonts?
Jā, es pārbaudīšu, mēs papildināsim, ja tas tur ir, jā.
Un tad es uzrakstīšu tajā čatiņā, tur vajag precizēt vēl tos punktus, kur rīcībai ir palicis, nu, nepareizā izteiksmē tur iekšā tad tas formulējums. Paldies.
Paldies, Dainis Karols.
Es gribētu arī norādīt to, ka gan investīcijas plāns, gan pats stratēģija viņi noteikti prasīs papildinājumus un labojumus, un to jau mēs konsultējam, skatoties komitejās. Man būs praktiskais darbs jautājums par publiskās apspriešanas laiks ir 5. decembris. Kā tas notiks praktiski, ņemot vērā varbūt arī ārkārtas situācijas ierobežojumus, un es noteikti arī aicinātu ne tikai izmantot varbūt šobrīd talsnot pašvaldības izdevumu un talsnot pašvaldības mājaslapu, informēt iedzīvotājus par iespējām izteikt savus viedokļus, bet arī izmantot cits saziņas līdzekļus. Bet to mēs neieliksim pašlaik, tas ir obligātais, kas ir noteikts, kur mums vajag informēt par iespēju piedalīties publiskajā apspriešanā. Jautājums, kā tas notiks praktiski, kā publiska apspriešana, ņemot vērā ārkārtas situācijas ierobežojums, un otrs, līdz kuram konkrēti domēji būtu jāizskata atkārtot pēc apspriešanas un jāpieņem lēmums? Tur arī bija kaut kāds datums.
Jā, šobrīd, kā jau es iepriekš teicu, ierobežojušais datums mums šobrīd ir šis 15. novembris, lai pirmo redakciju nodot publiskai apspriešanai. Tas ir ierobežojušais datums. Tad, kad mēs esam nodevuši publiskai apspriešanai šo dokumentu, pēc tam mums ir, protams, tiesības ņemot vērā šos priekšlikumus, šo dokumentu salabot, papildināt, precizēt vai arī kaut ko ņemot ārā, ko mēs uzskatām, ka tas tur ir liekas. Tad šis termiņš nav tik ierobežots, mūsu ziņā ir sakārtot dokumentu, nu arī lai tas būtu kvalitatīvs un mūs pašas arī apmierinātu. Runājot par šo te publisko apspriešanu, šo dokumentu gadījumā publiskā apspriešana ir iespējama attālinātā versijā un nav, tā kā teritorijas plānojuma apspriešanai nav nepieciešams klātienes sanāksmes. Un par šo publisko apspriešanu, protams, liekot paziņojumu, tiks arī norādīta šī te vietne, un saite, kā varēs piedalīties šajā, un arī visa šī informācija būs teritorijas attīstības dokumentu, tajā plānošanas dokumentu sistēmā, kur visiem šiem dokumentiem var sekot līdzi arī un visam tam ievietotēm, kas ir arī tur. Bet, protams, kad arī informācijas saziņas līdzekļos citos, ieliekot šo paziņājumu, šī te piekļūs iespēja, tur arī būs ievietot informāciju par to iespēju.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Slūgšu deputātus balsot, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Tālāk mēs skatīsim 46. Darba kārtības jautājumu un 46. Līdz 53. Jautājums ir saistīti ar pilnvarojumiem projektos, Visos šajos jautājumos turpinās ziņot Jolānas Kuliniecē. Tad pilnvarojums projektā ir rotaļu laukuma atjaunošana Karējeva ielā Talsos, Talsu novadā pirmā kārta. Šis lēmuma projekts ir skatīts Tautsaimniecības komitejā, un lai šo projektu turpinātu īstenot, kur īstenošanā darbības jau ir uzsāktas, lūgums pilnvarot attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Baiba Lorenci. Paldies, jautājumi, priešlikumu viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts.
Nākošais par pilnvarojumu projektā Rojas muzejā labiekārtošanu un ciema vēsturiskā centra vizualizāciju vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.
Šo projektu tātad uzsāka īstenot Rojas pagasta pārvalde, bet ņemot vērā arī to, kad mainās gan veicamie uzdevumi, gan amati mainās iesaistītajiem speciālistiem, tad šobrīd šo projektu turpināt vadīt, es lūdzu pilnvarot attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas projektu vadītāju Jolantu Didžus.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies, visiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pilnvarojumu projektā Cilvēki pie jūras.
Šis ir projekts, kas tuvojas jau noslēgumam un vairs daudz nav palicis, bet šajā pilnvarojumu projektā vienīgais, kas tiek precizēts, tas ir amata nosaukums iepriekšējā projekta vadītāja Agnesē Veckāgenei. Projekta vadītāja šobrīd tiek saglabāta ņemot vērā atlikušo laiku projekta īstenošanai.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākošais projekts un nākošais jautājums vai par pilnvarojumu projektā vai tu mīli jūru?
Šis ir līdzīgs lēmums par pilnvarojumu, kurā tiek mainīts Agnesē Veckāgenē tikai un vienīgi amata nosaukums.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Aini Stūrmane, lūdzu precizēt balsojumu vai nepiedalījāties?
Nē, es par, es atvainojos.
Tad visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pilnvarojumu projektā mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošanu.
Arī šajā lēmumā ir mainīts amata nosaukums iepriekšējai projekta vadītājai, kas šo projektu pabeigs, jo tam arī ir tikai nobeiguma posms palicis.
Paldies, jautājumi, priekšlikuma viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par pilnvarojumu projektā pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve.
Šis lēmuma projekts ir sagatavots, lai pilnvarotu Aivu Dimanti, turpināt vadīt šo projektu, kas arī tā līdzīgi kā iepriekšējie ir sākts Rojā. Šim projektam vēl daudz darbības ir priekšā un projekts ir jauns un visa īstenošana šobrīd pilnvarot lūgums Aivu Dimanti.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais pilnvarojums projektā ceļa seguma pārbūva, uzlabot piekļuvu piekrastes kultūras mantojumam.
Šajā projektā, kura īstenošana arī ir uzsākta, un arī tas ir pārņemts no Rojas pagasta pārvaldes, un šeit arī lūgums pilnvarot projektu vadības daļas vadītāju Aivu Dimanti īstenot šo projektu.
Paldies, jautājumi, priekšlikuma viedokļi, lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Un noslēdzošais Jolantas Skujinietes ziņojumais jautājums par pilnvarojumu projektā burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīklu izveides uzlabošanu Igaunijā un Latvijā.
Lai turpinātu šī projekta īstenošana, kas ir Igaunijas Latvijas programmā, šo projektu turpināt īstenot lūdzu pilnvarot projektu vadības daļas projektu vadītāju Baivu Lorenci.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Lūdzu balsojam, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošo noteikumu par koku ciršanu ārpus meža zemes apstiprināšanu ziņo Aigars Šturms Dundagas pagasta juris konsults.
Es sagatavotu saistošo noteikumu projekts par koku ciršanu ārpus meža. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību, un kārtību kāda aprēķina zaudējums. Pēc Finanšu komitejas sēdes ir izdarīti daži papildinājumi saistošo noteikumu projektā. Trešajā punktā esam ielikuši to, ka lēmums par atļauju koku ciršanai ir spēkā divus gadus. Ja Zaļumsaimniecības komisija lēmumā nenosaka citādāk. Septītais punkts ir pamainīts, kur principā esam atstājuši beigās divus gadījumus, divus nosacījumus, kā vērtē zaudējumus. Ja kokam ir būtiska ainojiskā vērtība, tad koeficients viens. Principā tādā veidā mēs piekrītam tam aprēķinam, kāds ir ministra noteikumos noteikts, un nulle. Koeficients ir, ja koks viņas nav būtiska ainojiskā vērtība viņam, vai arī pastāv kāds cits gadījums, kad patiesībā pašvaldības atļauja nav nepieciešama. Un papildināts ir arī 8. Punkts ar 8.4 apakšpunktu, ka tiek atzīt par spēku zaudējušiem līdšanējā tals novada pašvaldības domas saistošā noteikuma par koku ciršanu ārpus meža. Tas īsumā viss, ja kādi jautājumi.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Sakiet, lūdzu, šobrīd mēs esam strādājuši pusotru stundu, vai mēs šajā mirklī ņemam pārtraukumu vai nedaudz vēlāk? Šobrīd, ja? Labi, paldies. Tad šobrīd pārtraukums līdz 15 minūtes pāri 3.